неге бізге қауымға байланысты жақсы оқиғалар қажет? Сүйікті бауырларым, бір-бірімізді сүйейік. Себебі сүйіспеншілік Құдайдан, сүйетін адам Құдайдың рухани баласы. Ол Құдайды танып біледі. Жоқанның бірінші қаты, 4-ші тарау, 7-ші аят. Менің көзіме неге бізге қауымға байланысты жақсы оқиғалар қажет деген тақырыптағы мақала түсті. Қызық деп ойладым мен. Қазіргі кезде егер сіз қауым сөзін айтсаңыз, адамдар сізді қабылдамаулары мүмкін. Линдси Шуберт былай деп жазды. Біз қауымда қамқорлықты сезінген кезде, бұл туралы басқаларға айтуымыз керек. Мен екінші сәбиім мен аяғым ауыр болған кезде, дәрігерлер мені төсек режиміне жатқызған кезімді еске алдым. Мен үйімнің жандағы бір қауымның аналар тобының мүшесі болдым. Бірақ мен олардың жиналысына ешқашан қатысқан емес едім. Бірақ бір күні сол қауымның адамдары менің отбасыма дайындалған түскі ас ұстап, менің үйіме келген кезде қатты таң қалдым. Мен шынымен де сол аналар тобынан ешкімді танымаған едім. Бірақ кейін ұлым толғаннан кейін мен сол қауымға барып, оларға тамақ берген үшін, алғыс айту үшін барып келейін деп ойладым. Келген кезде үлкен ұлымды жексенбілік мектепке жіберейін деп, сол жерде бір күнделікке атымды жазуым керек болды. Жазғаннан кейін сол жексенбілік мектептің мұғалімі күнделіктегі менің атымды оқып, «О, Бонни, біз сіз үшін күнделікті мінәжат етеміз» деді. Әрине, біз барлығымыз қауымның қандай да бір қайғы қасіретінде, ұрыс керістерінде, немқұрайлығында және жараланған сезімдерінде белгілі бір рөл атқарамыз. Бірақ Құдай өзінің мейірімділігі арқылы бізді басқаларға деген қамқорлық көрсету үшін басқаларды сауықтыруда қолданады. Шуберт атап көрсеткендей, біз бұл нәрседе көргенде және бастан кешіргенде оларға назар аударуымыз керек. Сізде басқаларды жігерлендіре алатын қауыммен байланысты жақсы оқиғалар бар ма?